Hrvatski radio, obrazovni program. Povijest četvrtkom.
Godina je 483. prije Krista. U Ateni u zoru podignuta je zastava. Bio je to znak svim građanima tog grada, dakle punoljetnim muškarcima rođenim u braku sklopljenom između Atenjana i Atenjanke, da će taj dan zasjedati skupština i da oni trebaju doći na njezino zasjedanje. Skupština je obično zasjedala na Pniksu, brežuljku zapadno od Atenske agore. Atena je tada bila demokracija. Skupština je bila najviše tijelo koje odlučivalo o svim važnim pitanjima. Na njoj su svi punoljetni Atenjani odlučivali o ratu i miru, o tome trebali podići vojsku, raspisati nove poreze, potrošiti sredstva iz državne blagajne, potpisati sporazum s nekom stranom državom ili gradom. Te 483. godine prije Krista Atenska skupština ili eklesija odlučivaće o ovom pitanju: kako potrošiti prihode od rudnika srebra u Lauriju. Ti su rudnici smješteni na krajnjem jugu Atičkog poluotoka. Odluka Atenske skupštine o tom pitanju neće samo odrediti povijest stare Atene, već i povijest Grčke i Sredozemlja. Sav sjaj stare Atene, koji mi danas poznajemo, temeljio se na odluci te skupštine. Te 483. godine prije Krista Atenjanin po imenu Temistoklo posebno se spremao za to zasjedanje skupštine. On je rođen oko 524. godine prije Krista. Njegov otac Neoklo bio je plemić iz obitelji Likomida. Majka mu je bila konkubina i nije bila rodom iz Atene. Možda čak nije bila niti Grkinja. Temistoklo je postao građanin Atene samo zahvaljujući Klistenu, koji je svojim reformama 508. godine prije Krista svim slobodnim muškarcima u Ateni dao status punopravnog građanina. Godine 493. Temistoklo je izabran za arhonta, najvišeg sudskog i izvršnog dužnosnika u Ateni. Kao arhont, on je pokrenuo javne radove koji su za cilj imali izgradnju luke u Pireju. Pirej se mogao lako obraniti, za razliku od Falerona, čije su nezaštićene plaže do tada služile kao glavna atenska luka. 10 godina kasnije Temistoklo je za skupštinu spremao novi prijedlog. Američki arheolog John Hale u knjizi Gospodari mora ovako opisuje način na koji je Temistoklo proveo vrijeme prije tog ključnog zasjedanja Atenske skupštine.
Doručak je bio jednostavan događaj koji se sastojao od umakanja kruha u vino. Temistoklo je odjenuo vuneni plašt. Ako sve prođe kako treba, do trenutka kada se vrati kući na večeru, on će popraviti svoju sreću i usto promijeniti budućnost svoga grada. Njegova kuća bila je skromna čak i za atenske standarde. Podignuta je na nepopločenoj ulici smještenoj pokraj gradskih vrata, koja su vodile prema moru. Dok se Temistoklo penjao po kamenitom brdu do mjesta gdje je zasjedala skupština, Atena je polako dolazila u njegov vidokrug. Zbrka od nekih 10.000 kuća s ravnim krovovima i s presjecana krivudavim putevima i otvorenim prostorom agore, tržnice i gradskog središta. Obrub toj masi trgovina i kuća bio je neravni gradski zid, podignut od blatne cigle na kamenim temeljima. U središtu uzdizala se akropola, Atenska citadela.
Atena je te 483. prije Krista bila skromno mjesto. Mnogi su je grčki gradovi zasjenjivali snagom, vjerskim prestižem ili trgovačkim uspjehom. Atena se tada nije mogla pohvaliti velikim spomenicima. Umjetnost i filozofija cvale su negdje drugdje u svijetu starih Grka. ali Temistoklo je imao velike planove s Atenom, još kao dječak, dok su se njegovi vršnjaci za vrijeme odmora od učenja prepuštali besposlici igri, on je sastavljao govore u kojima bi branio ili optuživao nekoga od dječaka. Jedan njegov učitelj tada mu je rekao: "Od tebe, sinko, neće biti ništa beznačajno, nego svakako nešto veliko, bilo dobro, bilo zlo." Starogrčki povjesničar Plutarh u Temistoklovom životopisu piše da nakon bitke kod Maratona, kada su Grci predvođeni Miltijadom pobijedili Perzijsku vojsku, Temistoklo nije slavio i da po cijele noći nije spavao. Kako to Plutarh piše, dok su ostali slavili pobjedu nad Perzijancima i smatrali da je to završetak rata, Temistoklo je na nju gledao kao na početak. A znao je da će u novom ratu Perzijanci krenuti na Grčku s još većom vojskom. Zato je Temistoklo za Atensku skupštinu imao poseban prijedlog. John Hale piše:
"Prije nego što je Temistoklo došao na Pnix, službenici su se popeli na njega i ritualnim molitvama i žrtvama očistili to mjesto. Uskoro se zemlja ispred govornice počela puniti građanima koji su dolazili s Agore. Buka se pojačala. Nezaustavljivi atenski žamur pozdrava, komentara, argumenata, prostota i šala. Na začelju te brbljave i raštrkane povorke hodao je red robova. Oni su nosili uže s kojeg se cijedila boja i usmjeravali su građane koji su se sporo kretali prema mjestu okupljanja. Onaj tko bi zaostao i tko bi imao mrlju od boje na svojoj tunici, bio bi označen za plaćanje globe. 9 je arhonata zauzelo svoje mjesto, predvodio ih je Arhont Eponim, prema kojem je nazivana ta godina. 10 godina prije Temistoklo je držao to mjesto, sada je na njemu bio čovjek po imenu Nikodem. Mjesta su bila rezervirana i za 50 članova vijeća. Nakon zazivanja bogova, najavljivač je pročitao prvi nacrt odluke prema dnevnom redu vijeća i uzviknuo: Tko želi govoriti? Atenska skupština bila je otvorena."
Na pameti većine okupljenih u toj skupštini bilo je kako će potrošiti svoj dio srebra kojemu je pripadao kada se podijeli prihod od rudnika u Lauriju. Nisu to bili mali novci, svašta se moglo kupiti za njih, možda čak i vola, koji je bio glavna tegleća životinja. Temistoklo je za svoje sugrađane imao drugi prijedlog. Postojalo su pravila za držanje govora na Atenskoj skupštini. Govor se nije čitao, moralo ga se zapamtiti ili improvizirati. Nije se smjelo odlutati s teme, nije se smjelo govoriti o više tema, nije se smjelo u govoru oklevetati sugrađanina, niti napasti predsjednika skupštine. Nije se smjelo sići s govornice ili beme. I što je bilo najvažnije, nije se smjelo dva puta govoriti o istoj temi. Temistoklo je jednim govorom morao uvjeriti svoje sugrađane. John Hale piše:
"Vijeće je izvijestilo o višku srebra i predložilo je njegovo dijeljenje. On je vjerovao da se to srebro može bolje upotrijebiti. Umjesto da se razdijeli ta golema hrpa, on je tražio da Atenjani odrede cijeli godišnji prihod od rudnika, svih 600.000 drahmi, za jedan projekt, za gradnju mornarice. S tom svotom, Atena je mogla sebi osigurati 100 novih ratnih brodova, brzih trirema sagrađenih za pomorsko ratovanje. U kombinaciji s postojećom flotom od oko 70 brodova i s nekim skromnim godišnjim prinovama, broj brodova bi se brzo mogao popeti na 200. Jednim udarcem, Atena bi tako postala najveća pomorska sila u Grčkoj."
Temistoklo se ipak poslužio jednim trikom. Nije kao razlog za izgradnju flote naveo daleke Perzijance, koji su prije nekoliko godina izgubili rat od Grka, već je za razlog naoružavanja naveo otok Eginu, koji je udaljen 30 km južno od Pireja. Taj otok tada bio pomorska i trgovačka sila. Moć trgovaca s Egine vidi se i u činjenici da je taj otok postavio standarde za mjere i utege pri trgovini i da je novac Eginjana, na kojemu je bila morska kornjača, bio prihvaćen u nizu grčkih gradova. Temistoklo je uspio uvjeriti svoje sugrađane da jednogodišnji prihod od rudnika srebra ulože u izgradnju mornarice. Novcem od tog srebra izgrađena je mornarica s kojom je Atena slomila nadmoć Egine. Kasnije s tom mornaricom Atena uspostavila svoju trgovačku hegemoniju, pobijedila Perzijsku mornaricu kod Salamine i na kraju utemeljila svoj pomorski imperij. S pomorskom i trgovačkom moći došao je i novac s kojim su izgrađena čuda stare Atene. Ali kao što su to stari Grci dobro znali, svemu je tome morao doći kraj. Jedan je veliki Atenjanin udario temelje slavi svog grada. Drugi je veliki Atenjanin doprinio da njegov grad pretrpi poraz koji će uništiti to carstvo. Tog Atenjanina, dok je još bio mladić, sreo je Timon, veliki čovjekomrzac, za kojega je skovan nadimak mizantrop i koji je svojim sugrađanima Atenjanima poručio da je u vrtu njegove kuće lijepo izrasla jedna smokva, pa ako se koji od njih želi objesiti, sada je pravo vrijeme, jer će on kasnije posjeći. I taj Timon tijekom tog susreta izrekao je ove proročanske riječi.
Kad čovjekomrzac Timon njega, kojega su poslije veoma uspješna dana iz skupštine svečano ispraćali kući, nije mi mojšao, niti mu se uklonio kao što je običavao pri susretu s drugima, nego je pošavši mu u susret i porukovavši se s njime rekao: dobro je što rasteš, sinko, ta rasteš na veliku nesreću svemu ovom ološu. Jedni su se smijali, drugi psovali, a neki su se jako i zamislili na te riječi.
Temistoklo je položio temelje atenske moći. Mladić kojega je Timon susreo na ulicama Atene, te temelje urušio. Kao i Temistoklo, taj mladić bio briljantan. Uz to smatrali su ga najljepšim muškarcem tog doba. Među njegovim učiteljima bio i Sokrat. Pored ljepote i obrazovanja, taj mladić imao ogromno bogatstvo, ali bio je častohlepan i usredotočen na sebe. Te dvije osobine dovele su do sukoba u Ateni, koji će dovesti do njezinog poraza u Peloponeskom ratu. Ime tog čovjeka je Alkibijad, sin Klinin. Danas, u povijesti četvrtkom, govorit ćemo o tom čovjeku. Naš sugovornik je profesor doktor Marin Zaninović.
On je bio nečak Periklov. Zapravo Periklova, mislim, majka i njegov djed su bili brat i sestra. Pošto mu je otac umro, onda ga je Periklo uzeo i odgajao ga. Tako da je Perikle imao izravne utjecaje njega. Znači, bio je u vrhu države Atenske. Dakle, tu je primao prve lekcije iz ponašanja, iz politike i tako dalje. Kad je bio mali dječak, onda su glazba i bila sastavni dio grčkog obrazovanja. I onda ovaj učitelj traži njega da svira frulu. Međutim, odbio svirati frulu. Rekao je, frula izobliči čovjeka. Ne? Izobliči mu lice tako da on ne sliči na sebe. A igrati, svirati liru, to je drugo. Ti se unosiš u to i lira tebe iskazuje, a tvoje lice se ne mijenja. Jer imate onaj čuveni prijatelj sa frulom, jeli, Mars je vidio, to je bio Silen, jedan, dakle, na tih poludivljih bića iz grčke mitologije, koji je vidio Atenu kako svira frulu. I Atena je imala lice napuhano, kako se, onda je Mars je vidio i narugao se. Jeli. Onda je ona odbacila frulu, onda ga Apolon za kaznu uzeo i oderao ga živog. Jeli. Tako da to je bio omiljeni motiv u grčke mitologije. Baš zato ta frula je, dakle, bila uzrok te njegove katastrofe. Tako da je, i to možda bi jedan motiva što je, recimo, ovaj Alkibijad već tada znao tu priču, onda je odbije svirati frulu.
Švicarski povjesničar kulture i umjetnosti Jakob Burkhardt u svom dijelu Povijest grčke kulture dijeli grčku povijest na pet razdoblja. Prvo razdoblje obilježio je takozvani herojski čovjek, zadnje razdoblje helenski čovjek. Drugo razdoblje, prema Burkhardtu, obilježava kolonijalni i agonski čovjek. Kolonijalni čovjek vodi stare Grke u veliki pothvat kolonizacije obale i otoka Sredozemlja i Crnog mora. Agonski čovjek je pak onaj koji je zaslužan za pojavu grčke strasti za natjecanjem. Agon je inače natjecanje ili debata dvoje glumaca u antičkoj komediji. Tragove tog natjecateljskog žara kod starih Grka može se naći posvuda, od Homera do Platona. Moglo ga se naći i kod Alkibijada, koji je rođen oko 450. godine prije Krista. Plutarh u Alkibijadovom životopisu piše:
jednom kad je pri hrvanju bio žestoko pritješnjavan, privuče da ne bi pao ustima ruke hrvača koji ga je stezao, te je bio spreman zagristi. Kad ga je ovaj pustio iz zahvata i rekao: grizeš kao žena, Alkibijade, ne, odgovori on, nego kao lav.
Taj žar malo je tko mogao obuzdati. Zapravo, jedino je Sokrat mogao ukrotiti Alkibijada.
On je bio Sokratov učenik. Sokrat imao svoj krug prijatelja. Bila je jedna bitka kod Delija, gdje su se oni borili blizu Tesalije, i u toj bitci je stradao Alkibijad je bio oboren. Jel? I onda ga je Sokrat čuvao, borio se na njih i spasio ga. I onda poslije su se povlačili i sad Sokrat kao ratnik, on je bio pješak, vjerojatno hoplit. Jel? A međutim, Alkibijad jako na konju. Sad u povratku on štiti Sokrata, znate. Tako da su štiti jednog drugog. Jel? Jer ako on, recimo, u tom bitci se časno ponio, onda mu država mora dati hoplitsku opremu. Jer inače mora nabaviti sam, ne? E sad, kad su htjeli odlikovati u toj bitci Alkibijada, Sokrat je zapravo zaslužio odlikovanje. Jer ga je on spasio. Ali ne, oni su skrenuli da se dodvore Alkibijadu, oni su htjeli dati odlikovanje Alkibijadu. I Sokrat se s njime složio, njemu nije bilo do toga, jel? Ali međutim, zašto to? Zato što je bio u državnom vrhu, jel? On bio, dakle, iz te rodbine Preikle, to su bili ljudi koji su bili potomci Alkmeonovići, dakle, to je najstarija, jedna od najuglednijih atenskih obitelji. Znači, Alkibijad je bio, dakle, dio tog kruga koji je bio u državi sve, dakle, koji je vodio državu. Dakle, Perikle je bio jedan veliki državni strateg, jel, koji je, dakle, bio njegov na neki način očuh, što bismo rekli, a s druge strane, intelektualno, to je bio Sokrat, jel? Prema tome, to je dobije, recimo, nešto najbolje što je bilo moguće u tom trenutku u grčkom svijetu, jel, dobije jednog sjajnog velikog državnika, pametnog čovjeka i on s druge najboljih filozofa, jel, Sokrata. I to ga je narodski odredilo na svoj način. Jel.
U Ateni je mladić postao punoljetan s 18 godina. Tada bi ga otac službeno upoznao s drugim pripadnicima Deme. Dema je, nakon Klistanovih reformi, zemljopisno određena administrativna jedinica. U Ateni je bilo 140 Dema. Kada je otac upoznao svog sina s drugim punoljetnim članovima Deme, sin bi bio zaveden u popis te Deme kao punopravni građanin Atene. Alkibijad nije imao oca koji bi ga upoznao s drugim građanima njegove Deme. Otac mu je poginuo 447. ili 446. prije Krista u bitci kod Koroneje u Beotiji. Alkibijadov skrbnik bio je Periklo, ali on je bio zauzet političkim poslovima i nije Alkibijadu mogao dati usmjerenje niti ljubav. Alkibijad je dobio najbolje obrazovanje, ali nitko nije mogao obuzdati njegovu čud i njegovu usredotočenost na sebe. On će izrasti u Atenjanina koji je najviše skandalizirao svoje sugrađane. U Platonovom dijalogu Simpozi ovako se opisuje ulazak Alkibijada na jednu gozbu.
Pošto je sjeo, reče: "Ajmo ljudi, ta vi mi se činite trijeznima. To je nedopustivo, treba piti." Pa takav je dogovor. "Za stolo ravnatelja sve dok ne popijete dovoljno i zabirem sebe. Nego, Agatone, neka donesu kakvu veliku čašu. Ili bolje ništa ne treba, nego dečko donesi onaj hladnik," reče vidjevši da taj hvata više od 2 litre. "Davši ga napuniti, najprije ga sam ispi. Zatim naredi da natoče Sokratu, poprativši to riječima: za Sokrata, ljudi, ovo moje lukavstvo ništa ne vrijedi, ta koliko mu god ko rekne, toliko popije, a ipak se nimalo ne opije."
Hladnik je veliki vrč u kojemu se hladilo vino. Ovaj iz Agatonove kuće, kako to Platon piše, mogao je primiti 2 litre vina. Teško da je Platon pretjerivao kada je napisao da je Alkibijad bio u stanju ispiti tu posudu punu vina. Takvo je ponašanje Alkibijada dovelo na zao glas. Pijančevanje i ludovanje po ulicama Atene nisu mu donijele puno prijatelja. Pored toga, grad su skandalizirale njegove afere sa ženama i muškarcima. Jedini zabilježeni slučaj u staroj Ateni da je neka žena tražila razvod od svog muža jest onaj u kojemu je Alkibijadova supruga Hipatera zatražila od njega razvod jer joj je bilo dosta što je on općio s, kako to Plutarh piše, domaćim i stranim prostitutkama. Kada je ona došla zatražiti razvod, Alkibijad ju je pogrebio i odvukao kući. Alkibijadove afere s muškarcima bile su jednako skandalozne.
To ima u Simpoziju Platonovom, dakle, to piše tamo, je taj dijalog o ljubove, o Erosu, dakle, Eros shvaćen kao fizička ljubav, kao ljubav prema ženi, kao jedan opći. Eros je bio životni princip, jeli, koji je nastao iz haosa, iz velikog jaja, koje se raspalo, nastale noć i dan. A Eros je bio isto tako jedan izdanak toga svega, prema tome to je kozmička sila de facto, jel, odnosno ljubav. Jel. I taj Eros jel, je prisutan u tom simpoziju. Dakle, to je jedna vrhunska tema koja kod Grka imala specifične aspekte. Jel. Mi smo pod utjecajem judeokršćanske civilizacije. U Starom Zavjetu imate ta ljubav muškarca s muškarcem je bilo nešto nezamislivo. Jel. Zato je propala Sodoma i Gomora. Ali kod Grka je to bilo drugčije. Neki opravdavaju da je to već Minos na Kreti da je to izmislio, da bi se smanjio prirast stanovništva, jer je prostor bio ograničen. Prema tome, na taj način se smanjivao broj rađanja. S druge strane, opet i žena u grčkom društvu bila potisnuta. Ona je bila tamo u svojoj gineceji, na stranjoj prostoriji kuće, u javnom životu nije uopće sudjelovala. Većina tih ljudi zapravo prakticirali jednu i drugu ljubav, recimo Alkibijad, čujte, je volio i dečke i mladiće, ali čujte, je bio oženjen, imao je čak sina koji se zove isto kao on, ali njegova sudbina se ne zna. Imao je sina koji se zvali Alkibijad. Dakle, u tom simpoziju Platonovom, on opisuje kako je osvajao Sokrata. Ali Sokrat je njega volio, ali ne ono u fizičkom smislu, nego volio ga kao jedno inteligentno biće koje je htio odgojiti na neki način, izvužiti tih njegovih loših strana. Jeli? Tako da on onda na neki način to prihvatio, iako je bio u lošem društvu. Sokrat ga nastoji izvući iz toga. Jeli? I onda je on pristao na to, tako da je bio kao njegov sin na neki način.
Sokratovo prijateljstvo nije moglo primiriti Alkibijada. Plutarh piše da su njega salijetali ljudi, nudeći mu brojne užitke. A ponekad je Sokrat morao loviti Alkibijada kao odbjeglog roba. I tako je Alkibijad prema ljubavnicima i ljubavnicama i dalje bio bezobrazan, osim prema jednom doseljeniku kojemu je pribavio i lijepi metak. Ponekad bi ljudi pored Alkibijada stradali samo tako, Plutarh piše.
Hiponiku, ocu Kalije i čovjeku velika ugleda i utjecaja zahvaljujući bogatstvu i odličnom rodu, zalijepi zaušnicu, a da nije bio naveden niti gnjevom, niti kakvom razmiricom, nego i šale, okladivši se s drugovima.
Doduše, kada se Atenom pronio glas o Alkibijadovoj zaušnici i kada je većina građana bila ogorčena tim postupkom, Alkibijad je otišao u Hiponikove kući, pokucao na vrata i izložio svoja leđa da ih Hiponik išiba. Ali i tada je Alkibijadov šarm urodio plodom. Hiponik mu je oprostio zaušnicu, a kasnije mu je dao i ruku svoje kćeri. Alkibijad je bio poznat i po svojim konjušnicama. Njegovi konji bili su glasoviti u grčkom svijetu. A on je sam opremio ni manje ni više nego 7 kola na olimpijske igre. Taj broj kola na igre nije poslao niti neki kralj. A njegova kola stigla su prva, druga i četvrta, kako tvrdi Tukidid. Ali svi ti pothvati bili bi zaboravljeni da se Alkibijad nije proslavio u političkom životu. Jer kod starih Grka osoba koja se nije bavila politikom nazivala se idiotom, otuda i podrijetlo te riječi. Alkibijad je za ulazak u politički život imao sjajne uvjete. Bio je nadaren, obrazovan, sjajan govornik i imao je novaca.
Atena je bila svojena, kserke uništio Akropolu, čute, spalio sve hramove, čitavi grad, sve to bilo uništeno. I tek nakon 479. kad su dakle, Grci pobijedili Salamina i sve te stvari, onda su počeli oporavljati. Jeli. I sad je poslije došao Periklo kao strateg i kao šef države. I sad se osniva taj Atinski pomorski savez kao rezultat pobjede nad Perzijancima. Ne? Onda se stvara taj Atinski savez u koji su oni uključili sve ove otoke Jonske i zatim neke gradove na Maloj Azijskoj obali. Zatim je tu bila otok Krf, onda neki Lokrida, Fokida, to su bile pokrajine na Peloponez. To je bilo izvan toga. Bio Argos na njihove strane, smo grad na Peloponezu. Peloponeski sad bio nešto drugo. Ali što je bilo? Sve te priključeni polisi, znači autonomni grčki gradovi koji su ušli u taj savez, morali su plaćati članarinu. Ne? I ta članarina je išla u blagajnu u Ateni. To je bila kao savezna kasa. Ali šta, Atenjani su to koristili za sebe, ne? Dakle, to je pitanje, vidite, novaca. I sad šta? Treba sagraditi Akropol, obnoviti. Treba je hram Hekatompedon. Znate, koji su srušili i te skulpture su nažene u zatrpanoj onoj velikoj količini šuta, kad su oni gradili Akropolu novu, ihtini Kalikra, 447. onda su zaravnali teren i zahvaljujući tome smo mi našljenostno Njemci, znači 1835. kad su to kopali, našli su te stare arheške skulpture sa frontona hrama. To su sjajne skulpture, ali to je sve svršilo bile ispod u šutu, zahvaljujući tome. I onda su sagradili, dakle, Partenon, obnovili su Propile, Nikin hram, da ne govorimo o skulpturama, onda je bilo i teatar dole na Padini. Dakle, Atena je procvala, ona je bila centar grčkog svijeta.
Temelj atenskog bogatstva i moći bila je mornarica. Atenjani su bili sjajni pomorci. Dolazak ili odlazak brodova iz luka grčkih gradova oduvijek je pobuđivao pozornost i gužvu. Aristofan u jednom svom dijelu ovako opisuje odlazak atenske flote u rat.
U čitavom gradu samo ratni metež. Pozivaju se trijerarsi, dijele se plaće vojnicima, pozlačuju kipovi palade. Portik odjekuje. Mjere se sljedovanja. Na svakom koraku vide se kozje mješine, remeni, ljudi koji kupuju lonce, mreže pune bijelog luka, maslina i crnog luka, vijenci, srdele, lake žene i pomodrijela oka. U oružarnici ista gužva. Dotjeruju se vesla, zbukom ukivaju palci, pričvršćuju se navlake na otvore. Samo se čuju flaute, pozivi starješina posade, odjekuju zurle, čuju se pištaljke.
To su bile njihove trijere, trovestralke, brzi brodovi, praktični, ali koji su stizali u sve dijelove Sredozemlje. Prema tome, Atena je bila dominantna u tom smislu. Perikle potpuno dobio tu mornaricu. Sagradili su veliku luku u Pireju, ne samo to, nego sagradili su zidove od Atene do Pireja. To su bili takozvani dugi zidovi gdje je bila potpuno sigurno strateška. Znate, niko nije mogao to naškoditi jer su ih brodovi štitili. Imali su bazu na Egini, na otoku. Pa na samo su, dakle, ti otac svoji su imali svoje bade, gdje je ta mornarica imala uporišta. Naravski da je to smetalo Lakedemonu, jeli, odnosno Sparti kao gradu, jer to je bila jedna država na sasvim drugi način organizirana. Ovdje je bila demokracija, znači vladavina slobodnih ljudi. Naravski moramo isključiti roboje, računa se da je bilo oko 100.000 robova u Ateni. I u Ateni je bila veliki broj, jedna skupina takozvanih meteka, to su bili stranci, Feničani, Libici, Egipćani koji su živjeli u Ateni. Bili su slobodni ljudi, nisu mogli dobiti građansko pravo, ali bili su organizirani. Znači, mogli su stjecati metak i trgovati, jeli? Ali građansko pravo nisu imali. Prema tome, to je bila velika skupina ljudi koja je tom gradu davala jedan kozmopolitski značaj. Jeli? Vaš trgovina, more, ti kontakti i tako dalje. Tu su bili i Feničani, tako da veze su bile dnevne, brodske veze sa Egiptom, sa Fenisirijom i tako dalje. I sa Spartanci, to je bila oligarhija, to je bio sasvim drugi način, to je bila vojnička država. Znači, to je vladala aristokracija. To je bilo strogo hijerarhijsko društvo u kojem su na dnu bili heloti, koji su teoretski nisu bili robovi, nisu bili slobodni, ali molili su raditi sve što im se odredi. I onda je bio jedan sloj Spartanaca koji su bavili vježbanja za rat. Jer tako Sparta nije uopće imala zidova. Recimo, su pada njihova vojnička visina dovoljna da ih obrane. Znači, nikad nisu gradili zidove ko grad.
Atenska trirema ili trijera je brod s tri reda vesala, dugo oko 40 metara, široko oko 5 metara. Njezino ključno oružje nalazilo se na pramcu ispod razine mora. Troveslarka je bila poput strijele. Na njezinom pramcu bio je kljun broda napravljen od bronce. Tim kljunom probijao bi se trup drugog broda. Zato je Atenska trijera imala 170 veslača. Oni su bili ključni za brod koji je trebao svojim brončanim kljunom probiti trup drugog broda i tako ga potopiti ili onesposobiti. Pored veslača, na trijeri je bilo samo desetak hoplita, teško naoružanih pješaka i 4 strijelca s lukom i strijelom, te 16 ostalih članova posade koji su upravljali brodom. Trijera je imala i jedro, ali ono je bilo sporedno. Pravi pogon brodu davali su veslači, koji su bili slobodni ljudi, Atenjani s punim pravom građanstva. Te trijere bile su temelj atenske pomorske moći. Ta je moć toliko uznemirila neke grčke gradove, posebno Spartu, da je na kraju dugog niza napetosti i incidenata 431. godine prije Krista izbio između Atene i Sparte i njihovih saveznika rat, koji će u povijesti ući pod imenom Peloponeski. U tom će se ratu istaknuti i Alkibijad.
E, onda su im Korinčani i ovi Spartanci uzeli Potideju. znate. Od ideja je bila grad gore na Helespontu, na ona tri kraka to poluotoka, ne? I ta pod ideja izbacili su Atensku posadu, vel? Znači, tu su im nanijeli jedan udarac već u početku. I onda je došlo do sukoba 431. E u tom Peloponeskom ratu koji je Perikle započeo, veli, kao strateg, kao šef Atene, je sudjelovao i Alkibijad, ali ne u prvom dijelu. U prvom dijelu od 431. do 421. vode se ti sukobi, međutim, nije bilo prevlasti određene. Znate, ovi su ratovali, pustošili Atiku, a Perikle pak poslao brodove da zatvore Peloponez i da razbija tamo luke, pustoši luke, ono što je mogao. Jel?
Godine 421. sklopljen je Nikijin mir. Nikija je bio oprezan i odmjeren čovjek koji je htio zaustaviti rat koji je istrpljivao Atenu i postigao je mir sa Spartom. Ali kao što piše Plutarh, Alkibijad nije bio čovjek za mirovanje. Tijekom rata borio se u mnogim bitkama, ali očekivao je zapovjedništvo nad atenskom vojskom. U miru to nije mogao dobiti. Plutarh piše.
Niki, koji se nalazio u teškom položaju, kao nekim sretnim slučajem, nađoše se pri ruci poslanici iz Lakedemona, donoseći od kuće umjerene prijedloge i uvjeravajući da su došli s punim ovlaštenjima da prihvate sve pomirljive i pravične dodatne uvjete. Kad ih je vijeće blagonaklono primilo, a narod imao sutradan održati skupštinu, Alkibijad, pobojavši se miroljubiva ishoda, udesi da se poslanici nađu s njime na dogovoru. A kad su se sastali, reče im: što je vama, ljudi Spartanci? Kako vam je promaklo da je vijeće uvijek umjereno i prijazno u ophođenju s onima koji dolaze predanj, dok je narodna skupština ohola i stremi visoko? Ako izjavite da ste došli s neograničenim ovlaštenjima, ponašat će se bezobzirno naređujući i iznuđujući. Hajdete, okanite se naivnosti. Pa ako hoćete postići kod Atenjana umjerene uvjete i da vam ne bude nametnuto ništa na što ne možete pristati, tada pregovarajte o pravičnoj nagodbi, uvjeravajući ih da nemate punih ovlaštenja.
Spartanci su prihvatili Alkibijadov prijedlog i pojavili su se pred Atenskom skupštinom s novom strategijom pregovaranja. Kada se skupština sastala, poslanici su izašli pred nju. Kada ih je Alkibijad vrlo ljubazno pitao s kakvim su punomoćima došli, oni su odgovorili da im ovlaštenja nisu potpuna. Tada su poslanici upoznali pravog Alkibijada.
Tad ih Alkibijad smjesta napadne uz ljutite povike kao da se nepravda nanosi njemu, a ne njima, nazivajući ih nepouzdanima i kolebljivcima, koji nisu došli niti da učine, niti da kažu išta pošteno. Vijeće je bilo zlovoljno, narod ogorčen, a Nikija zaprepašten i utučen zbog promjene stava tih ljudi, jer nije znao za Alkibijadovu prepredenu prijevaru.
Nakon tog incidenta mir je bio upropašten, rat se nakon 6 godina mira nastavio, Alkibijad je postao vrhovni atenski zapovjednik. Tada je u Atenski savez doveo Argivce, Mantinejane i Eliđane, koji su živjeli u 3 svoja grada na Peloponezu i tako zaprijetio samoj Sparti. U bitci kod Mantineje Sparta je pobijedila savezničku vojsku, ali Alkibijadu poraz nije naškodio. Sklopio je savez s ogorčenim neprijateljem Nikijom i tako se spasio od ostrakizma, a njegova kola postigla su sjajnu pobjedu na olimpijskim igrama. To mu je omogućilo da ostvari svoj veliki strateški plan, koji je trebao donijeti Ateni pobjedu u Peloponeskom ratu.
To je bilo opet malo pustolovno. Pajte, to je bila ideja da se ode na zapad. To je možda ideja bila čak i u Perikle, da se ide na zapad i da se osvoji ta Sicilija i da se atenska prevlast ostvari na čitavom Sredozemlju. Pajte, to je ideja koju ima Aleksandar Veliki kasnije, znate. On isto ima ideju, ne prišao na istok, onda se bavi idejom da ide na zapad, da svoju Italiju, Hispaniju, jeli? Ali naravski umre i to nije ostvario. Jeli? A to je bila ideja koja se rodila u glavi Alkibijadove, koji zapravo je preuzeo od Perikla, znate. Znači da se proširi ta prevlasti tamo, i sad kaže idemo tamo, pa ćemo ih likvidirati tamo na Siciliji, osvojit ćemo Siciliju, a onda će stradati i Sparta, jer je Sirakuza bila nasobila Korinčana, dakle i Spartanska, pod Spartanskom domenom, jeli? Tako da je ta Sicilija više bila sklona Sparti nego Ateni. Bili su neki gradovi u Ateni kao Segesta i tako dalje, jeli? Ali velim, to je sve skupa bilo minorno, odnosno na podršku koju su oni imali, dakle, prema Sparti i Spartanskoj i ovoj Lakedomorskoj, toj hegemoniji. I sad su oni se složili, naravno, on održa neki govor, čujte, kad je on govorio, su ga svi slušali, niko nije mogao mu se odupreti, jer toliko je bio čar njegov, kad je govorio, bolje nego Demosten, jeli, tako barem kaže. Bio fascinantan kao osoba, svi su ga voljeli i sve je mogao preobratiti. Toliko imao je vještinu, govorničku, uvjerljivost, a inače bio je navodno lijep, znate, i bio je strašno bogat, jeli.
Alkibijad je konačno postigao svoj cilj. Na njegov nagovor Atenjani su opremili veliku flotu i vojsku kako bi zauzeli Siciliju. Doduše, zapovjedništvo je dijelio s Nikijom i Lamahom, ali on se na to nije obazirao. Uoči putovanja na Siciliji dogodilo se nešto što će potaknuti niz događaja koji će na kraju dovesti do katastrofe atenske ekspedicije.
Prije odlaska te ekspedicije prema Siciliji, netko je u noći, kad je ovaj treba otputovati, Alkibijad razbio Herme. To je bilo veliko svetoružje. Herme su bili stupovi kameni na kojima je bila figura boga Hermesa, boga trgovine, koji inače bio zaštitnik putnika, mornara i tako dalje. I te Herme su bile u Ateni na pojedinim raskršćima. I neko je uoči odlaska te mornarice oštetio te Herme. Premazaju bojem, neke su razbili, znate. To je bilo strašno svetoružje. On se narod prepao. Jeli, Atenjani su ipak bili još uvijek tada religijani ljudi. I onda su bili da je to jedan slabi znak koji govori možda je to neka urota, znate, koja će onda, koji će stradati čitavi grad. Jer, pa sam da se to ispita. A onda su neki ljudi kojima je smetalo Alkibijadovo vodstvo u toj ekspediciji rekli da on to napravio sa svojim pijanim prijateljima, znate. I sad sam on želio braniti, da je to odbio. Nije istina, ništa to napravio, branio se i on je to uspio. Oni su mu povjerovali. Onda rekli, dajte me sudite prije nego odem tamo, ne. Ali nisu htjeli, ne, najprije ti obavi ekspediciju, pa onda ćemo te ispitat ćemo stvar kad se ti vratiš, jeli. Dakle, tu su ga zapravo prešli. Onda je on ipak otišao na Siciliju. Međutim, praktički nije nego stigao tamo. Oni su tražili, posle pozivao Eklezija, Skupština i vijeće te koje upravlja Bule, da se vrati natrag da mu se sudi, znate. I to su poslali Salaminsku lađu. Salaminska lađa je bila lađa koja je obično išla pokupiti nekog koji je već unaprijed bio osuđen, znate. I on je pristao da se vrati s njima, ali on kao je bio inteligentan čovjek, znao što ga očekuje, ne? Da su to zapravo njegovi neprijatelji koji će ga vjerojatno smaknuti.
Atenska ekspedicija na Siciliju završila je katastrofom. Većina atenskih vojnika poginula je u borbi ili je umrla radeći kao robovi u rudnicima na Siciliji. Alkibijad je pak odlučio pobjeći od svojih sugrađana već na samom početku te ekspedicije. Plutarh piše.
Došavši u Turije i iskrcavši se s Troveslarke, sakri se i umakne onima koji su ga tražili. A kad ga je netko prepoznao i upitao, zar nemaš povjerenja u svoju domovinu, odgovori. U svemu drugome da, ali kad se radi o mom životu, nemam ga ni u svoju majku. Kasnije pak, čuvši da ga je grad osudio na smrt, reče, ali ja ću im pokazati da sam živ.
Alkibijad je svojim sugrađanima dokazao da je živ tako što je svoj grad doveo na rub poraza u Peloponeskom ratu.
I onda je čak otkrio Spartancima tako neke ideje i rekao je, čujte, vi morate ići tamo. I on je rekao neko svoje Dekeleju, znate, da zovemo Dekeleju. Sad su imali uporište u samo Atici, ne. To je bila njegova ideja. E da bi likvidirali tamo tipove u Ateni koji su bili protiv njega. Dakle, vidite, to su bili jedne igre, kao on je u to igrao, tu igru sjajno. Tako da on u Sparti kad je došao, da su svi njega voljeli, jeli. Tako da se ponaša čak više Spartanci nego sami Spartanci i ono njihovu trnu juhu, znate, one pogače i tako, one su bili jako što s toga tiče, jako škrti Spartanci, jednostavno, jeli. I on je igrao tu njihovu igru, tako da je bio bolji Spartanac, ali napravio jednu drugu stvar, jeli. Tomu nije bilo dotakno, sam spleo sa ženom ovoga kralja Agisa, znate, jeli, napravio je dijete na on, jeli. Tako da je na to malo, kad je bila samo s njim u ložnicu, ono mu je tepala Alkibijad, jeli. tako da ga on nije prizario, ustanio je kao bio tamo osutno ratovanje, da on napravio to dijete i tako dalje i tako dalje. Dakle, vidi se tu njegov karakter. Dakle, bio je amoralan, jeli, znate, kad je mogao koristiti gužu, onda je koristio, s druge strane bio genijalac, jeli.
Alkibijad je bio poput kameleona. Čovjek koji je u Ateni na pohodima imao svog osobnog kuhara i koji se mazao miomirisima i oblačio fine tkanine, u Sparti je jeo ječmeni kruh i takozvanu crnu spartansku juhu napravljenu od svinjske krvi. Samo što, kako Plutarh kaže, kameleon ne može poprimiti bijelu boju, dok Alkibijad može sve što naumi. Plutarh piše.
U Sparti se sav podredio tjelovježbi, priprostoj jednostavnosti i oporoj ozbiljnosti, u Joniji mekoputnosti, veselosti i lakomislenosti, u Trakiji opijanju, u Tesaliji ustrajnu jahanju, dok je u druženju s perzijskim satrapom Tisafernom nadmašio čak i perzijsku pompoznost i raskošnu veličajnost.
Alkibijad je morao bježati iz Sparte, ali njegov boravak u tom gradu doveo je do niza atenskih poraza. Dekeleja je bila u spartanskim rukama, Atika je bila pustošena. Uništavala su se polja sa žitom, sjekle masline i smokve, čupali trsovi. Atena je bila puna izbjeglica. Alkibijad je savjetovao Spartancima da na Siciliju u pomoć Sirakužanima pošalju vojskovođu. Spartanci su poslušali savjet i poslali Gilipa. Atenska vojska na Siciliji bila je razbijena. Tu nije bio kraj atenskim porazima.
Razbili su flotu kod Arginuških otoka, to je gore prema Bosporu kad se ulazi, znate. Tako da je Atena bila došla u malo tešku situaciju, ali Alkibijad to videći, ipak se probudio njemu neki patriotizam. Jeli. I onda stupio u vezu s ovim Atenjanima i rekao je, radite to i to. Jeli. Onda su oni prihvatili i onda je on postao strateg, onda je ratovao sa na strane Atene. Tako da je vodio tu flotu i osvojio cijelu seriju gradova u Joni, znate, i Bizant i tako dalje, i stekao veliki bogatstvo, ušao u Trakiju, što niko se nije usudio prije njega. Jeli. Tako da je stekao veliki imetak od tih Tračana, isprijateljio se s njihovim vladarima i čak s ovim Perzijancem, jeli, i onda je Atena tim akcijama Alkibijada, Trazibula i Trazimena, zapravo opet došla u prevagu. Znate, Sparta je počela gubiti.
Na Helespontu 411. prije Krista i kod Kizika 410. Alkibijad je Atensku flotu vodio u dvije najveće pobjede u Peloponeskom ratu. Nakon Kizika ostaci Spartanske flote i vojske poslali su ovakav za Spartance karakterističan izvještaj.
Lađe izgubljene. Zapovjednik mrtav. Ljudi gladuju. Ne znamo što da radimo.
Tim je pobjedama Alkibijad zagospodario pomorskim putem kojim se žito iz grčkih kolonija na Crnom moru dovozilo u grčke metropole. Alkibijad se triumfalno vratio u Atenu i ponovno dobio vrhovno zapovjedništvo. Idila između Atenjana i Alkibijada nije dugo trajala. Zbog jednog manjeg pomorskog poraza, za koji on nije bio odgovoran, njegovi neprijatelji, a uvijek ih je bilo puno, ponovno su uvjerili Atenjane da je bolje da Alkibijad nije u gradu. I on je otišao iz njega prvo u zamak u Trakiju, a onda je utočište potražio kod perzijskog satrapa. Da stvar bude gora, u to su vrijeme Spartanci bili predvođeni Lisandrom, sposobnim i odlučnim vojskovođom. Bližio se atenski poraz.
Lisandar je međutim u bici kod Egospotama, to je bio jedan Filoklon, ili kojega on je govorio da se ne igra, on ga je upozorio. Nemojte se igrati sa Spartancima, ako ljudi odu na kopno, ne smiju brodova stati sami, znati. A ti ljudi su bili raspušteni mornari, a Alisandar je opazio šta se događa, on je vrebao to. I onda su ljudi, mornari su izišli na kopno, jeli pili tamo, zabavljali se. Lisandar je napao atensku flotu, čujte, oduzeo svih 130 rijera, isto poubio oko 7000 ljudi, znate. I onda je napao Atenu, srušio zidove, znate, pirejske zidove duge, Atena morala, onda je zatvorio im je dovoz žita iz Crnoga mora, što je Alkibijad bio vratio sigurno, tako da su iznaljeni, morali su potpisati kapitulaciju, znate, jeli. Kapitulirali su pred Spartom i morali su biti član Peloponeskog saveza. Dakle, to se desilo 404. godine.
Britanski povjesničar klasičnog svijeta Russell Meeks u svom članku u Alkibijadu u enciklopediji Britanici piše da je Alkibijad bio najvjerojatnije najnadareniji Atenjanin svog naraštaja. Bio je obrazovan, nadaren, sjajnih političkih i vojnih sposobnosti. Ali bio je beskrupulozan i usredotočen na sebe. Atenjani mu nikada nisu mogli dovoljno vjerovati da bi sudbinu grada stavili u njegove ruke. Na kraju je Alkibijad poginuo od 404. godine prije Krista negdje u Frigiji, daleko od svog rodnog grada. A Atena je bez njega pretrpjela težak poraz u Peloponeskom ratu, govori profesor doktor Marin Zaninović.
I onda Lisandar, videći to, traži od Farnabaza, s kojim neće imao ugovor, neka mu preda Alkibijada. Ako ne, da će javiti Dariju, njegovom vladaru. A satrapi su bojili vladara kao vraga, znate, mogu mu skinuti glavu bez ikakvih problema. Jel? I onda je Farnabaz, jeli, tu svoju milosrednost prema Alkibijadu napustio, a udovoljio Lisandru i onda je poslao ljude da ga ubiju Alkibijada. To je bilo u Friji, to je recimo, imate Smirna, Izmir otprilike je unutra, može biti svojih 200 km unutra, što je bilo neko selo Melisa, koje se spominje gdje je boravio Alkibijad. I onda je poslao on Magija, svog brata i strica Sumistra, ovaj Farnabaz, neka ga ubiju. I onda su došli u to mjesto i onda nisu mu htjeli prići, nego su naredili da se kuća zapali u kojoj je boravio, znate. I onda su zapali tu kuću, on je vidio čuje plame da djeluje, ali onda je skočio, to piše tamo kod Plutarha, ali, i s njim je jedan prijatelj koji je stalno boravio, misli da je bio negdje gore iz Tesalije, ali njegov prijatelj, i bila je njegova kurtizana Timandra, prijateljica s kojom je boravio u toj kući. Videći vatru, on je skupio jednu veliku količinu odjeće koju je mogao na brzinu, bacio na vatru, on mu je izvukao bodež ispod ovoga pazuha dok je ležao, iskočio vani. Međutim, ovi se nisu sudili njemu prije da se tuku s njim, su se ga bojali. I bio takav borac fantastičan, jel, bojali se da ih ne slada. Onda su ga izdaleka gađali streljama i kopljima. I jasno tu su ga ubili. Jel.
Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom, emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su napravili glazbeni urednik Maro Market, tekst čitao Ivan Kojundić, emisiju snimila Marija Pečnik-Vesić, a uredio i vodio Dario Špelić. Snimku emisije možete poslušati na internetskim stranicama Hrvatskog radija na adresi hrt.hr/radio na zahtjev. Lijep pozdrav i do slušanja.